Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο», αγαπητοί ακροατές, ταξιδεύουμε σήμερα μέχρι την Γεωργία για να μάθουμε την ιστορία των συμπατριωτών μας εκεί, πόσοι είναι σήμερα, πού και πώς δραστηριοποιούνται και τι πράττουν σε επίπεδο ελληνομάθειας. Για να μας δώσει στοιχεία έχουμε μαζί μας την καθηγήτρια κυρία Σοφία Σαμανίδη. Η κυρία Σαμανίδη είναι πέμπτης γενιάς Ελληνίδα στη Γεωργία, ποντιακής προέλευσης. Σήμερα διευθύνει το τμήμα νέων ελληνικών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας και επίσης είναι σύμβουλος του Προέδρου της Γεωργίας για θέματα μειονοτήτων. Κυρία Σαμανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, τι λέτε αρχικά να μας μιλήσετε για την ιστορία των Ελλήνων στη Γεωργία, μια ιστορία που νομίζουμε πάει πίσω πολλούς αιώνες.
Ναι, όντως είναι ιστορία πολύ μακρά και μας οδηγεί στην αρχαία εποχή. Θα υπενθυμίσω στους ακροατές μας πως η Γεωργία είναι η χώρα όπου ταξίδευσαν οι Αργοναύτες και είναι η πατρίδα της Ξακουστής Μύδιας, γυναίκας του Ιάσωνα. Είναι η χώρα όπου ήδη στην αρχαιότητα υπήρχαν ελληνικές παροικίες. Είναι η χώρα στην οποία δώσανε το όνομα Γεωργία οι αρχαίοι Έλληνες. Ό,τι αφορά τη σύγχρονη εποχή, σχετικά σύγχρονη δηλαδή εποχή, οι περισσότεροι Έλληνες βρήκαν στη Γεωργία δεύτερη πατρίδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Την είσοδο των Ελλήνων στη Γεωργία τη διηγείται πάρα πολύ ωραία ο Καζαντζάκης στο μυθιστόρημά του «Αναφορά στον Γκρέκο».
Ο οποίος Καζαντζάκης νομίζω είχε βρεθεί εκεί για να καταγράψει τους Έλληνες πρόσφυγες τότε, όχι
είχε
μόνο στην...
Είχε έρθει με μια αποστολή να πάρει τους Έλληνες στην Ελλάδα. Αλλά τότε μερικοί φύγανε, μερικοί μείνανε στην Γεωργία και βρήκαν, όπως σας είπα, εδώ τη δεύτερη της πατρίδα.
Λοιπόν, μπορούμε να πούμε, υπάρχουν στοιχεία πόσοι είναι σήμερα οι Έλληνες στην χώρα αυτή που ζείτε, τη Γεωργία?
Κοιτάξτε να δείτε, κατά την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης στη Γεωργία ζούσαν 100.000 Έλληνες. Ναι, και ήταν μία από τις μεγαλύτερες μειονότητες της χώρας. Μετά τη διάλυση όμως της Σοβιετικής Ένωσης, οι περισσότεροι Έλληνες επέστρεψαν στην Ελλάδα. Κατά την τελευταία καταγραφή πληθυσμού που έγινε 2015, σήμερα έχουμε περίπου 6.000 Έλληνες. Πράγμα που είναι πολύ λυπητερό, γιατί τελικά αν συνεχιστεί έτσι η Γεωργία θα χάσει το ελληνικό στοιχείο και είναι κρίμα.
Μας είπατε έχουν μείνει μόνο 6.000.
Ναι, αυτό είναι, κοιτάξτε, μπορεί να είναι περισσότεροι, αλλά επειδή έχουμε μεικτούς γάμους δεν φάνηκε αυτό, αλλά κατά τη τελευταία καταγραφή ναι, είναι 6.000 μόνο.
Και μας είπατε επίσης ότι πιο πολλοί έχουν φύγει πηγαίνοντας πίσω ή όχι πίσω ή πηγαίνοντας στην Ελλάδα.
Ναι.
Εσείς, κυρία Σαμανίδη, ζείτε στην Τυφλίδα. Από τους 6.000 Έλληνες, όπως μας είπατε, που στατιστικά τουλάχιστον υπάρχουν σήμερα, οι περισσότεροι που ζουν στην Τυφλίδα, σε άλλες πόλεις?
Ναι, κοιτάξτε, παραδοσιακά συμπαγής ελληνικός πληθυσμός υπήρχε σε δύο περιοχές της Γεωργίας, στην Τσάλκα και στο Θετριθάρο, αυτό είναι νότιο-ανατολικά της...
Πώς το είπατε, στην Τσάλκα, στην Τσάλκα
και... και Θετριθάρο, άσπρη πηγή, αν το μεταφράσουμε έτσι. Και επίσης στη Δυτική Γεωργία, στο Μπατούμι, στην πρωτεύουσα της Δυτικής Γεωργίας που συνορεύει με την Τουρκία. Σήμερα όμως είναι σκορπισμένη σε όλη τη Γεωργία, δεν μπορούμε να πούμε έτσι, που μένουν. Δεν έχουμε πλέον συμπαγή ελληνικό πληθυσμό.
Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είσαστε ομαλά ενταγμένοι στην κοινωνία της Γεωργίας?
Πιστεύω πως ναι, οι Γεωργιανοί και οι Έλληνες πάντα είχαν άριστες σχέσεις. Οι Γεωργιανοί έχουν ιδιαίτερη αγάπη για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Να φανταστείτε, η λέξη στη γεωργιανή γλώσσα, η λέξη Έλληνας και σοφός είναι συνώνυμα. Πιστεύω πως ναι.
Και να σας ρωτήσουμε, εσείς βεβαίως προείσταστε, είστε διευθύντρια σε ένα τμήμα νέων ελληνικών σε πανεπιστήμιο και είσαστε οι πλέον αρμοδιότεροι να απαντήσετε, πόσο εύκολο είναι να διατηρούν οι Έλληνες εκεί τη γλώσσα μας, τα ήθη και τις παραδόσεις μας?
Βέβαια, οι προηγούμενες γενιές διατηρούσαν περισσότερα τα ήθη και τις παραδόσεις τους. Εγώ θυμάμαι μικρή, ας πούμε, τις απόκριες, παραδείγματος χάρη, που πηγαίναμε στο χωριό μαζί με τον παππού μου την γιορτή της Παναγίας. Τώρα δυστυχώς χάνονται όλα αυτά και θα πρέπει να σας πω πως ακόμα και σήμερα οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα κάθε 28 Αυγούστου έρχονται στη Γεωργία, στα χωριά τους, στους τάφους των προγόνων τους, για να γιορτάσουν την γιορτή της Μυριαμάνας, όπως λέγεται εδώ, γιορτή της Παναγίας. Και εμείς εδώ γιορτάζουμε 28 Αυγούστου, όχι 15 Αυγούστου, γιατί οι Γεωργιανοί είμαι με παλιό ημερολόγιο και οι Έλληνες διατηρούν αυτό το παλιό ημερολόγιο και έρχονται εδώ και γιορτάζουν την Παναγία 28 Αυγούστου. Κοιτάξτε, έχουμε ομοσπονδία, έχουμε ελληνική ομοσπονδία η οποία προσπαθεί να διατηρήσει, να βοηθήσει στους Έλληνες να διατηρήσουν το ελληνικό στοιχείο. Αν και ξέρετε, όπως σε όλον τον κόσμο, δυστυχώς και εδώ οι νεότερες γενιές χάνουν τα ήθη τους και τις παραδόσεις τους.
Η γλώσσα που μιλούν οι Έλληνες εκεί είναι τα ποντιακά ή έχουν σιγά σιγά συνηθίσει τα νέα ελληνικά που λέμε?
Ναι, κοιτάξτε, εδώ έχουμε την ποντιακή γλώσσα, οι μισοί Έλληνες μιλούν ποντιακή γλώσσα, ποντιακή διάλεκτο, και οι άλλοι μισοί μιλάνε την ουρούμ, που είναι διάλεκτος της τουρκικής γλώσσας. Στην περιοχή της Θάλκας, ας πούμε, μιλάνε ουρούμ, ενώ οι άλλοι που ζουν στην Ανατολική, στην Δυτική Γεωργία ή στο Τετσιφάρο, μιλάνε ποντιακά. Αλλά βέβαια τώρα πλέον μιλάνε, ξέρουν και τη νέα ελληνική γλώσσα. Και εδώ η Γεωργία είναι ξεχωριστή χώρα, είναι η πρώτη χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης όπου ξεκίνησε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Στη δεκαετία του 80 οι Ελληνίδες μητέρες ζήτησαν από τον τότε πρόεδρο της Γεωργίας, Εντουάρτ Σεβαρνάντζε, να ανοίξουν ελληνικές τάξεις στα χωριά όπου ζούσαν οι Έλληνες. Μία κίνηση πολύ τολμηρή για την τότε εποχή. Μπορείτε να φανταστείτε, κάνανε ολόκληρες διαδηλώσεις οι Ελληνίδες μητέρες. Και για τα σχολεία της Γεωργίας γράφτηκαν τα πρώτα εγχειρίδια στη Σοβιετική Ένωση της ελληνικής γλώσσας. Σήμερα στη Γεωργία λειτουργεί το πρόγραμμα «Η ελληνική γλώσσα στα σχολεία της Γεωργίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το 1996 από την Γενική Γραμματεία Αποδημολισμού και στα πλαίσια του οποίου η ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε 15 σχολεία της Γεωργίας. Και εδώ, αν μου επιτρέψετε, θα πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε όλους τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας που παρά την οικονομική κρίση κάνουν τα πάντα για να μην σταματήσει το πρόγραμμα και να μην διακοπεί η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία. Εκτός από αυτό, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Κεφίδας υπάρχει το Ινστιτούτο το Κρατικό Βυζαντινό και Νεοελληνικών Σπουδών, όπου εργάζομαι κι εγώ, και το οποίο είναι, θα μπορούσα να πω, το μεγαλύτερο κέντρο της ελληνικής παιδείας στην Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τεφίδας ιδρύθηκε το 1918 και την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η έδρα της Κορσικής Φιλολογίας. Άρα έχουμε έτσι οι ελληνικές σπουδές έχουν μακρόχρονη ιστορία στην Γεωργία.
Και συμπεραίνω από αυτά που μας είπατε ότι σε επίπεδο διδασκαλίας της γλώσσας μας παρέχονται αρκετά μέσα, είναι αρκετές οι δυνατότητες. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που παρακολουθούν τα μαθήματα των ελληνικών και μέσα από τις τάξεις των Ελλήνων της Γεωργίας, αλλά ίσως και από την υπόλοιπη κοινωνία.
Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, γιατί συνήθως στην ελληνική γλώσσα σε άλλες χώρες την ελληνική γλώσσα την μαθαίνουν ομογενείς. Ενώ στη Γεωργία, εκτός από τους Έλληνες, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από άλλες εθνικότητες. Ας πούμε, σε μία τάξη μπορείτε να βρείτε Γεωργιανούς, Ρώσους, Αρμένους, παιδιά διάφορων εθνικότητων, όχι μόνο τους Έλληνες. Πράγμα που για μένα είναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι, εντάξει, είναι κατανοητό γιατί ένα Ελληνόπουλο θέλει να μάθει ελληνικά, αλλά είναι πολύ, είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό ότι ένας Γεωργιανός θέλει να μάθει ελληνικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μας είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει Ομοσπονδία των Ελλήνων εκεί. Επομένως, να υποθέσουμε ότι υπάρχουν επιμέρους σωματεία και κοινότητες.
Ναι, υπάρχουν. Απλά πλέον δεν είναι τόσο μεγάλες όπως ήταν επί της Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί δεν έχει πλέον μεγάλο ελληνικό πληθυσμό εδώ. Δεν έχει, γι' αυτό σίγουρα υπάρχει στην Τυφλίδα αρκετά μεγάλη ομοσπονδία, ελληνική ομοσπονδία. Έχουμε σε κάποιες άλλες πόλεις, αλλά δεν είναι τόσο πολλές και τόσο μεγάλες όπως επί της Σοβιετικής Ένωσης.
Λοιπόν, κυρία Σαμανίδη, εμείς να εκφράσουμε τη χαρά μας που μας μιλήσατε και τη συγκίνησή μας. Είναι πολύ καλό από τη μια άκρη της γης, Έλληνες Αυστραλίας, να μαθαίνουμε τα νέα από τα αδέλφια μας σε μια άλλη πατρίδα, τη Γεωργία.
Εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετισμού σε όλους τους Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία και σας εύχομαι όλα τα καλά.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/break.